let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion, you seem to be impressed. Won't you tell me what to do?
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Μηταράκη, ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας.
Δύο σχόλια, κύριε Χατζηνικολάου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτον, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση κυβέρνησης να έρθουν στην εξεταστική όλοι οι μάρτυρες που ζητούνται από την αντιπολίτευση, να πέσει απόλυτα φως στο τι έχει συμβεί και να καταλογιστούν οι ευθύνες ποινικές και αστικές εκεί που υπάρχουν. Και δεύτερον, είναι εμφανής η προσπάθεια της κυβέρνησης, αλλά αυτή έχει ένα κόστος, θέλω να το τονίσω, να διορθωθούν τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μπουν πολύ πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου, αλλά αυτό δυστυχώς δημιουργεί καθυστερήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα, την ένταση με τους αγρότες, αλλά αυτό είναι το σωστό. Και νομίζω θα έπρεπε όλα τα κόμματα να στηρίξουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να εγκαθιδρύσει καλύτερους μηχανισμούς ελέγχου, με το χρονικό κόστος που αυτό φυσικά έχει.
Ένα ερώτημα πάνω σε αυτό ακόμα. Κύριε Μηταράκη, πώς είδατε συμπερισματικά την εμφάνιση του κύριου Βορύδη?
Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης δεν είδα όλη την κατάθεσή του, είδα κάποια αποσπάσματα. Ήταν στην ίδια γραμμή που ήταν στην ομιλία του στη Βουλή. Για τον κύριο Βάρα ήταν ξεκάθαρο οι λόγοι αποπομπής. Νομίζω ότι ως Νέα Δημοκρατία έχουμε τοποθετηθεί από τον Ιούλιο στο ότι δεν υπάρχουν ευθύνες ποινικού χαρακτήρα που να αφορούν τους πρώην υπουργούς.
Άρα και η παρέτησή του τότε ήταν λίγο, μήπως ήταν λίγο δεν το σκεφτήκατε καλά, ενώ ο πρωθυπουργός εννοώ. Αυτή την έννοια του λόγου, όταν είστε ικανοποιημένος. Δεν μπορεί να είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του και για το Βάρα και για το Ξεβάρα και να είναι σωστή και η αποπομπή του τότε. Δεν μπορεί να συμβεί και τα δύο.
Στη Νέα Δημοκρατία οι υπουργοί παρετούμαστε εύκολα.
Α, μάλιστα.
Ναι, που σημαίνει ότι δίνεται λάβες.
Έχουμε ένα πολύ πιο ευξημένο ύψος επίπεδο ευθυξίας από ό,τι έχουν κόμματα της αντιπολίτευσης.
Καλά. Δεν έχετε και άδικο, γιατί εσείς παρατηθήκατε, σας παρέτησαν μάλλον όταν είχατε ενημερώσει ότι θα λείψετε Σαββατοκύριακο.
Τώρα αυτές είναι παλιές ιστορίες, κύριε Δελάτο.
Πάμε στο θέμα των ΕΛΤΑ. Ξεκινώ και πάλι από την αντιπολίτευση και τον κύριο Πέτρο Παπά. Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά, κύριε Παπά? Δεν πρέπει να συμμαζευτεί μια εταιρεία η οποία έχει απώλειες, έχει χασούρα?
Θα το απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Πώς ακριβώς προσπαθεί η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αναδιαρθρώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μέχρι την τελευταία στιγμή διατηρούσε ως υποδιοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι προχθές τον κύριο Καϊμακάμι, που ήταν part-time υποδιοικητής, εισέπρατε και ο ίδιος επιχορηγήσεις? Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνει, όταν ακόμα και τώρα, εν μέσω αυτού του σκανδάλου, συνεχίζει να διατηρεί διοικήσεις για τις οποίες υπάρχουν ερωτηματικά? Αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο. Από εκεί πέρα για τα ΕΛΤΑ. Βλέπουμε ότι 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έκανε το απόλυτο τίποτα. Ο κύριος Κλίκας ανέβαζε τον μισθό του. Πριν από ένα χρόνο έλεγε σε συνέντευξή του ότι θα υπάρχουν 600 νέα σημεία διανομής στα κεντρομικά περίπτερα, ότι δεν θα υπάρχει παθητικό στα ΕΛΤΑ το 2024, και σε ένα βράδυ κλείνουν τα μισά καταστήματα στη χώρα χωρίς να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αν ήταν στην κυβέρνηση, ουδέποτε θα άφηνε τα σημεία επαφής του πολίτη με το κράτος να κλείσουν έτσι, να μην περάσουν οι υπηρεσίες αυτές, ενδεχομένως και σε άλλες υπηρεσίες όπου χρειάζεται, στα ΚΕΠ, όπως προβλέπει και ο ιδρυτικός νόμος για τα ΚΕΠ. Δεν θα άφηνε τους ανθρώπους στην περιφέρεια αλλά και στις περιοχές.
Πάμε να προλάβουμε και τα ΕΛΤΑ, κύριε Παπά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Για τα ΕΛΤΑ λέω, ναι. Δεν θα άφηνε λοιπόν, δεν θα άφηνε τα ΕΛΤΑ να κλείσουν σε ένα βράδυ και να αφήσει τους πολίτες ακάλυπτους. Θα προχωρούσε.
Να συνεχίσουν οι φορολογούμενοι να πληρώνουν κόστος για μια εταιρεία που έχει χασούρα.
Ζητάμε λοιπόν διαχειριστικό έλεγχο στο ΠΑΣΟΚ, τι συνέβη, για πού πήγαν τα 250 εκατομμύρια τα οποία πληρώσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό για το να αναβαθμιστούν τα ΕΛΤΑ, γιατί έχουμε τις χειρότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα και ο ιδιωτικός τομέας να μην έχει ανταγωνισμό από το δημόσιο και να έχουμε πολύ κακές ταχυδρομικές υπηρεσίες στη χώρα, γιατί 7 χρόνια δεν κάναμε αυτό που κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, που έχει ταχυδρομικές υπηρεσίες και δημόσιες πολύ υψηλής ποιότητας. Στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία υπάρχουν δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες παρέχουν νέες τεχνολογίες. Γιατί στην Ελλάδα δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, και το μόνο που καταφέραμε είναι να έχουμε διοικητές οι οποίοι αυξάνουν το μισθό τους και δίνουμε εκατοντάδες εκατομμύρια για να αναδιαρθρώσουμε τα ΕΛΤΑ, και δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Αυτό που κάνουμε είναι να κλείνουν σε ένα βράδυ και η κυβέρνηση να λέει ότι δεν ήξεραν οι υπουργοί. Αλήθεια.
Ελάτε,
δεν
κύριε Μηταράκη.
Δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Σταντιδάκης, δεν είχε ενημερωθεί ο κύριος Πιερακάκης. Δεν ξέραν ότι θα κλείσουν σε ένα βράδυ οι υπηρεσίες αυτές.
Ναι. Επειδή ο κύριος Παπάς ανέφερε την Αγγλία, τον προηγούμενο μήνα έτυχε να είμαι στην παλιά μου γειτονιά στο Λονδίνο, που είχαμε ένα μεγάλο ταχυδρομείο το οποίο έχει κλείσει, και από ό,τι έμαθα η Αγγλία έχει κλείσει όλα τα πρακτορία που ανήκαν στο ίδιο τον οργανισμό,
ναι,
και έχουν κρατήσει μόνο εξωτερικούς συνεργάτες.
Ναι, κύριε Μηταράκη, και εγώ στην παλιά μου γειτονιά είχα ένα φίλο που μου είπε ότι η κυβέρνηση το ήξερε ένα μήνα πριν. Δηλαδή ξαφνικά δηλώσατε έκπληκτη ότι υπάρχει σχέδιο και είχε γράψει ρεαλ νιούς μια σελίδα.
12 Οκτωβρίου τα είχαμε γράψει.
Ο Real News είχε παρουσιάσει το σχέδιο. Είχε στείλει 5 mail ο Παπαχρήστου, δεν ξέρω ποιος, και ο άλλος που έφυγε, όπως λεγόταν, ο CEO.
Σκλήκα. Να θυμίσω στον κύριο Παπά ότι και επί διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ κλείσαμε 80 καταστήματα και επί διακυβέρνηση του παλιού του κόμματο κλείσανε 77 καταστήματα. Υπάρχει κάτι για τα ΕΛΤΑ.
Ήταν εναλλακτικέ όμω.
Ναι,
ακόμα
κοιτάξτε,
το βερελίσε,
κύριε Παπά. Η αλήθεια είναι ότι καθώ προχωράει η τεχνολογία, αλλάζουν και οι συνήθειε των καταναλωτών. Το απλό γράμμα πλέον έχει καταργηθεί ουσιαστικά στην πράξη. Κανεί δεν στέλνει ή λαμβάνει απλό γάμα. Οι πληρωμές πλέον, ακόμα και μεγαλύτεροι άνθρωποι, τις κάνουν από το σπίτι τους, είτε μέσω του ταχυδρόμου που έχει πλέον ψηφιακό μηχάνημα, είτε μέσω e-banking ή μέσω των παιδιών του. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κινείται ο καταναλωτής. Είναι σαν να προσπαθούμε να σώσουμε τα μαγαζιά που εμφανίζουν τα φιλμ που παλιά φωτογραφίζαμε και πηγαίναμε να μας ατυπώσουν.
Να τα αλλάζουμε στη δική θέλουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για την αναβάθμιση.
Και γι' αυτό αντιδράσαμε και ως κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διαφωνώ ότι υπάρχει ένα ζήτημα στον τρόπο διαχείρισης. Και νομίζω είναι δύο πράγματα που πρέπει να προσεχτούν. Πρώτον, οι εναλλακτικές σε τοπικό επίπεδο, υφιστάμενα καταστήματα που θέλουν να πρακτορεύσουν τον ΕΛΤΑ, προσθέτοντας το ήδη πελατολόγιο τους και τις υπηρεσίες τους και ταχυδρομική υπηρεσία. Και δεύτερον, τον πλήρη εξυγχρονισμό του ταχυδρόμου που πάει στην πόρτα του ηλικιωμένου στο χωριό, να μπορεί να δεχτεί.
Όταν γίνει
και
κυβέρνηση
πληρωμένη.
Νέα Δημοκρατία, να τα κάνει, κύριε Μηταράκη.
Θα τα κάνει, μην ανησυχείτε, σε αυτή
όταν
την τετραετία.
Γίνει κυβέρνηση.
Ναι, το χιούμορ σας είναι πάντα καυστικό, αλλά νομίζω ήδη στο θέμα των ΕΛΤΑ αυτά τα θέματα θα λυθούν πολύ άμεσα.
Πάντως, κύριε Παπά, στην τοποθέτηση τη δική σας, δεν λέτε ότι δεν θα έπρεπε να κλείσουν κάποια καταστήματα. Δηλαδή, ένας μετασχηματισμός ενός οργανισμού μπορεί να κλείσει κάποιες θέσεις και να ανοίξει άλλες με διαφορετικό τρόπο, πιο σύγχρονο από αυτό που ξέραμε παλιά. Έτσι, νομίζω αυτό κατάλαβα κι εγώ.
Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν πρέπει οι πολίτες για κρίσιμες υπηρεσίες που τους παρέχει το κράτος να αφήνονται εν μία ανοιχτή ακάλυπτη. Αν υπάρχουν άλλες λύσεις και υπάρχουν προτάσεις, ακούσατε και τον Σταύρο Μπένο που ίδρυσε τα ΚΕΠ πριν από 20 χρόνια, ότι υπάρχουν λύσεις και αυτές οι λύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί κάποιες και στο παρελθόν. Πρέπει να περάσουμε στο 2025. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες νέου τύπου έχουν περάσει. Και γι' αυτό ξαναλέω, έχουμε τόσο κακές ταχυμεταφορές. Όλοι χρησιμοποιούμε ταχυμεταφορές στην Ελλάδα, γιατί δεν είχαν ανταγωνιστικό πλαίσιο. Μάλιστα, οι ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποίησαν κατά το παρελθόν τις υπηρεσίες μεταφορών των ΕΛΤΑ. Όλα αυτά δημιούργησαν μια παθογένεια. Η Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι θα αναδιοργανώσει το κράτος, θα το εξυγχρονίσει, θα το μεταρρυθμίσει. Ποια είναι η μεταρρύθμιση? Το να κλείνουν όλα σε ένα βράδυ και να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα.
Πάντως, κύριε Μηταράκη, πριν κλείσουν τα καταστήματα, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια η εταιρεία αυτή με νέες δραστηριότητες ή με εξυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων να ξαναμπεί στον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει κέρδη?
Κοιτάξτε, σε κάποιες υπηρεσίες είναι κερδοφόρα, σε κάποιες υπηρεσίες των παλιών καταστημάτων είναι ελλειμματική, διότι πλέον η συμπεριφορά του πολίτη, υπάρχουν καταστήματα τα οποία τα ετήσια έσοδά τους δεν ξεπερνάνε τις ελάχιστες χιλιάδες ευρώ και τις οποίες υπάρχουν προσωπικό το οποίο κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό είναι ένα δομικό ζήτημα. Θα μπορούσαν τα ΕΛΤΑ βέβαια πολύ πιο ενεργά να είχαν διεκδικήσει τοπικές συνεργασίες πολύ πριν ανακοινώσουν ένα σχέδιο να κλείσουν καταστήματα. Και νομίζω υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο ενδιαφερόμενοι, ένας κάποιος που έχει ήδη ένα κατάστημα σε ένα χωριό, να προσθέσει στο ήδη υφιστάμενο προσωπικό του και την αρμοδιότητα να εισπράττει λογαριασμούς, να λαμβάνει και να στέλνει γράμματα. Αυτό, αν γινόταν πιο ενεργητικά, θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε και δικαιολογημένα δημιουργήθηκε στην ελληνική κοινωνία.
Τώρα, κύριε Παπά, για να κλείσουμε, έχουμε και το θέμα των ενεργειακών συμφωνιών που έγιναν στην Αθήνα. Εκεί βλέπετε κάτι θετικό εσείς της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Θετικές οι ενεργειακές συμφωνίες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει η κυβέρνηση να μας πει πραγματικά τι θέλει και αν έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενέργεια. Το ένα είναι, μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στον ΟΗΕ, θυμίζω ότι οι υδρογονάνθρακες ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αποφάσισε να αλλάξει η ρότα τώρα. Έκανε την βίαιη απολιγνητοποίηση που έπληξε πολύ σημαντικά την Δυτική Μακεδονία χωρίς σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα να έχουμε την ανεργία και να έχουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στην ενέργεια. Συμφωνούμε ότι το μέλλον θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ούτως ή άλλως. Και πώς θα επενδύσουμε σε αυτές? Και το τελευταίο και πολύ κρισιμότερο από όλα.
Βέβαια, το δόγμα Τραμπ πλέον είναι drill, baby drill.
Drill μέχρι πότε? Και τα αποθέματα είναι συγκεκριμένα και πρέπει να έχουμε και έναν σχεδιασμό για το μέλλον. Αλλά από εκεί και πέρα στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα ενεργειακών υποδομών και αυτό και το διαπιστώνουμε και στις βιομηχανίες που έχουν πολλά αιτήματα γιατί ακριβώς δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε να διακινήσουμε, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε και έχουμε και πανάκριβη ενέργεια, την ακριβότερη σε όλη την Ευρώπη. Και τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω. Καλή συμφωνία, καλές όλες τις συμφωνίες και γεωπολιτικά και όλο αυτό θα έχει αντίκρισμα στην τιμή της ενέργειας που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης. Θα φθηνύνει επιτέλους η ακριβότερη ενέργεια της Ευρώπης που πληρώνει αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι σωστό και κρίσιμο ερώτημα. Πρόωρο, αλλά σωστό και κρίσιμο.
Ναι. Και το αμερικάνικο δεν έρχεται εδώ φθηνό.
Όχι, είναι ακριβότερο. Είναι ακριβότερο.
Οπότε μιλάμε για μια ανάγκη συνολικού μετασχηματισμού και ναι, ο νόμος Μανιάτη άνοιξε την πόρτα για αυτά, για όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θετικά, αλλά πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα και πρέπει να δούμε την ενέργειά μας πώς την διαχειριζόμαστε. Ξέρετε, οι βιομηχανίες στη χώρα είναι στα κάγκελα. Γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν, γιατί δεν μπορούν να παράξουν, γιατί δεν υπάρχουν ικανά δίκτυα να υποστηρίξουν την μεταφορά της ενέργειας. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σε ένα συνολικό σχεδιασμό.
Κύριε Μηταράκη, μια απάντηση για να κλείσουμε.
Κοιτώ, έχω μπροστά μου τον πίνακα τιμής ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές πρώτο εξάμηνο του 2025. Τελική τιμή για τον καταναλωτή. Η χώρα μας είναι η 18η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Με 0,22, με ακριβότερη τη Γερμανία με 0,38. Η Ελλάδα δεν έχει την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να πάω στην ουσία των πραγμάτων. Η Ευρώπη αποφάσισε να αλλάξει τη στρατηγική ενέργειας. Αντί να στηρίζεται στο ρωσικό φυσικό αέριο, να στηριχτεί στο LNG. Η Ελλάδα έχει κάνει δύο πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το πρώτο, στην προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με τον ΤΑΠ, που καταφέραμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με το αζέρικο αέριο, παρακάμπτοντας τη Ρωσία. Και δεύτερον, τώρα με τον κάθετο διάδρομο του LNG. Το οποίο ήταν το αποτέλεσμα και της συνάντησης που έγινε στην Αθήνα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή γεωστρατηγικά βρίσκεται ως βασική πύλη εισόδου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτό αντιλαμβάνεστε είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είμαστε μια χώρα στρατηγικά απομονωμένη. Ακριβώς το αντίθετο. Και το γεγονός ότι μετά από 40 χρόνια προχωράμε και σε ερευνητικές γεωτρήσεις δείχνει μια πιο ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Πράγματι, σωστά είπατε κύριε Χατζηνικολάου, έχει αλλάξει και το διεθνές δόγμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή την τελευταία 7 ετία. Η χώρα μας προφανώς δεν απομακρύνεται από τη στρατηγική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της πυρηνικής ενεργείας ως πολύ βασικό σημείο ανταγωνιστικότητας. Είναι μια συζήτηση που κάποια στιγμή με ωριμότητα πρέπει να την κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά συγχρόνως το γεγονός ότι γινόμαστε η πύλη εισόδου του LNG, μόνο θετικά στοιχεία έχει τη χώρα μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα συζητήσω με τον κύριο Εδουάρδο Καρέρ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vertical Solutions, για το μεγάλο συνέδριο που διοργανώνει αύριο στην Αθήνα, το 8ο Athens Investment Forum.
Oh, we get what we deserve.
Όπως ήδη σας είπα, φίλες και φίλοι, αύριο γίνεται το 8ο Athens Investment Forum. Ένα εξαιρετικό συνέδριο, ένα συνέδριο που ίσως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως το κορυφαίο συνέδριο της επενδυτικής κοινότητας. Επιστρέφει λοιπόν και φέτος με ανανεωμένη δυναμική. Το συνδιοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Vertical Solutions, της οποίας τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Εδουάρδο Γεώργιο Καρέρ, έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Δώστε μας μια εικόνα για το 8ο Athens Investment Forum που πραγματοποιείται αύριο. Πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα της διοργάνωσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Κοιτάξτε, οργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής, έχει ως θέμα την Ελλάδα στην εποχή της παγκόσμιας ανακατάτασης, προκλήσεις και ευκαιρίες στο νέο περιβάλλον, και έχει τη γνωστή δομή που έχει κάθε χρόνο, γι' αυτό είναι και 8 χρονιά επιτυχημένο, έχει γίνει θεσμός, διότι έχει την ίδια δομή, δηλαδή έχει τις ίδιες ενότητες, που είναι ανάπτυξη και επενδύσεις, που μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχει τις υποδομές και κατασκευές που συζητάμε πάρα πολύ φέτος για τα τρένα. Θα έχουμε και τον αναπληρωτή υπουργό εκεί να μας τα εξηγήσει. Μετά έχουμε την ενέργεια που καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη λόγω του πρόσφατου deal που ανακοινώθηκε και θα έχουμε όλους τους πρωταγωνιστές εκεί και τον εκπρόσωπο του Άκτορα και τον υπουργό εννοείται πρώτα απ' όλα και τον εκπρόσωπο του Άκτορα και τον κύριο Ξυφαρά από τη ΔΕΠΑ που θα μας πούνε για αυτό το deal. Εν συνεχεία έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό που τον έχουμε πάλι κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο έχουμε μια ξεχωριστή ενότητα, όπου φέτος έχουμε βάλει την ασφάλεια.
Βλέπω άμυνα και ασφάλεια, που δεν υπήρχε. Είναι για πρώτη φορά αυτή η ενότητα στο συνέδριο. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
Θα σας πω. Έχουμε αυτές τις πέντε σταθερές ενότητες που είπα προηγουμένως, και κάθε χρόνο επιλέγουμε μαζί με τους διοργανωτές μας ποια είναι η ενότητα που θα έχει μια συνάφη με την επικαιρότητα. Πέρσι, ας πούμε, είχαμε επιλέξει την υγεία. Φέτος με το ReArm Europe, με το SAFE, με όλα αυτά τα προγράμματα, θεώρησαμε ότι άμυνα και ασφάλεια είναι κάτι πάρα πολύ επίκαιρο και το βάλαμε μέσα στην ημερήσια διάταξη και έχουμε ένα πολύ ωραίο πάνελ όπου, να φανταστείτε, υπάρχει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, υπάρχει η ευρωπαϊκή, η BAE που είναι η British Aerospace Industry και η Israeli Aerospace Industry, δηλαδή όλες οι μεγάλες βιομηχανίες του χώρου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, πραγματικά.
Τώρα, υπάρχει διαρκής παρουσία και στήριξη στο συνέδριο αυτό από κορυφαίες προσωπικότητες της πολιτικής και της οικονομικής ζωής της χώρας, αλλά και από επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποιο μυστικό σε αυτό, κύριε Καρέρ, σε αυτή την επιτυχία που θα θέλατε να το μοιραστείτε με τους ακροατές μας?
Κοιτάξτε, τα μυστικά είναι απλά. Είναι το ένα να υπάρχει, να είναι το συνέδριο μια συνοχή. Συζητώντας τα ίδια θέματα κάθε χρόνο, την θεματολογία δηλαδή, κάνουμε μια αποτίμηση του τι έγινε, τι δεν έγινε, τι υποσχέσεις υπήρξαν και δεν υλοποιήθηκαν και πού είχαμε βήματα, και γίνεται μια επικαιροποίηση εν ώψη του νέου έτους. Το δεύτερο, όταν είναι κόμπακτο συνέδριο σε μια μέρα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι πολύ, δεν ξεχυλώνει, δεν απλώνεται. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με άλλα θέματα. Αν κάνεις ένα συνέδριο μια εβδομάδα ή πέντε μέρες, ας πούμε, κάπου μπορεί να κουράσει. Μια μέρα συνέδριο είναι λίγο συμπαγής. Και βέβαια κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν ξέρεις ότι έχεις ένα ποιοτικό συνέδριο μιας ημέρας και απευθύνεσαι σε όλες αυτές τις εταιρείες να σε στηρίξουν και χορηγικά και σαν συμμετοχή, δεν τους κουράζεις να τους καλείς κάθε μέρα και να τους δεις κι άλλο ένα και άλλο ένα και άλλη μια ενότητα και κάτι άλλο. Ξέρουν ότι αυτό είναι, αυτή είναι η δομή του, και σε στηρίζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και το βλέπουμε αυτό. Σας εκμυστηρεύομαι. Ας πούμε, έχουμε εδώ τις τέσσερις τιμικές τράπεζες, οι δύο εκπροσωπούν τις επίπεδο διευθύνων συμβούλου και οι άλλες δύο με κορυφαία στελέχη. Μία από τις τέσσερις τράπεζες μας είπε στο συμβούλιο της τράπεζας, αξιολογήσαμε με το Asset Investment Forum ως ένα από τα τρία κορυφαία συνέδρια που γίνονται καθ' όλο στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Που για μας είναι τίτλος τιμής.
Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vertical Solutions, τον κύριο Εδουάρδο Καρέρ. Να έχει καλή επιτυχία το αυριανό συνέδριό σας.
Θα είμαι
και εγώ εκεί, γιατί μου κάνατε και αυτή τη χρονιά την τιμή να μου ζητήσετε να συντονίσω ένα κομμάτι του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Πολύ καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Προσοχή στο δρόμο. Έρχονται βροχές. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι άσχημος στις επόμενες ώρες. Να είστε καλά.